Visa Eiropas Savienība, visas 27 valsts atbalsta Lielbritāniju, 28 Eiropas Savienības dalību valstu. Un faktiski, protams, ka mēs šobrīd gaidām ķīmisko ieroču aizliekšanas organizācijas ekspertu slēdzienu, bet ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas Savienība vēl pie šī jautājuma atgriezīsies un varētu būt arī kādi lēmumi par tālākiem soļiem balstoties jau uz mazliet konkrētāku informāciju. Katrā gadījumā ir skaidrs, ka viss tā informācija, kas šobrīd ir britu rīcībā, liecina, ka nu, vienkārši tāda veida ķīmiskos ieročus virtuvē sataisīt nevar. Visas tās versijas, kas pēkšņi parādās publiskajā telpā, mūsu parāti ir absolūti skaidra dezinformācijas un hibrīdkara kampaņa. Ir skaidrs, ka šobrīd tiek tieši tāpat kā pirms 4 gadiem, kad tika notriekta Malaizijas lidmašīna, radīts vismaz 15 versijas, lai cilvēkiem vairs nebūtu skaidrs, par ko ir runa, un tādā veidā faktiski šo situāciju novest līdz absurdām. Bet tas, ka nu, šis cilvēks un arī viņa meita ir bijuši Krievijas spēcdienas uzmanības lokā, jo tas ir bijušais spiegs, kurš savulaik ir apmainīts pret krievspiegiem. Tas, ka tas notiek Lielbritānijā, nu, manuprāt, ir vērtējams kā jauns pavērsiens, un mēs par to diezgan daudz runājām savulaik, tajā nu, faktiski hibrīdkarā, kāds mums šobrīd ir ar Krieviju. Domāju, ka gadījumā, ja sekos kaut kāda eskalācija, tad mēs varam būt valsts, kas uzņem, piemēram, Britu padomi vai BBC Krievu sekciju, jo mēs jau vēl nezinām, kāda tālāk būs šīta situācijas eskalācija. Tā kā mēs izskatām ne tikai kaut kādus deklaratīvus soļus, bet mēs arī izskatām iespēju, kā mēs varam praktiski palīdzēt. Mēs šādu piedāvājumu Britu pusē esam izteikuši. Nu, pagaidām mēs zinām, ka Britu padomes darbība ir apturēta Krievijā. Vai un kādā veidā šī padoma varētu strādāt no ārpus Krievijas teritorijas, lai turpinātu savas izglītības un dažādu veidu publiskās diplomātijas aktivitātes. Tas ir atvērts jautājums, bet tāds piedājums arī ir uz galda. Es domāju, ka mums būs darīšana tieši ar tādu pašu Krieviju, kāda tā bija pagājušo sestdienu pirms prezidenta vēlēšanām. Es domāju, mēs redzam, ka Krievijas nedz iekšpolitiskais, nedz ārpolitiskais kurs radikāli nemainīsies. Tas būs tikpat es teiktu, agresīvas ārpolitikā, kāds tas ir bijis līdz šim. Nu, to ir jārēķinās. Mēs esam šajā situācijā uz pietiekami ilgu laika posmu. Tas nebeigsies ne rīt, ne parīt. Es domāju, ka līdzīgi kā savu laiku bija augstais karš un padomju savienība. Mēs redzējām kaut kādus zināmus krīzes sāsinājumus. Tad bija atkal tādi kā atkušiņi, tādi kā zināmi uzlabojuma periodi. Baidos, ka mēs esam šobrīd tieši tajā pašā situācijā. Tas būs tā kā pa kalniem un lejām, augšā, lejā, augšā, lejā. Diemžēl šobrīd arī Lielbritānijas situācijas dēļ mēs atkal esam krietni pabraukuši atkal lejā pa šiem amerikāņu kalniņiem.